Вы слухаете подкаст «Гісторія на свободі». Ён таксама доступны ў відэафармаце на Ютубе.
Вы глядзіце і слухаеце канал «Гісторія на свабодзе». З Прагі вас вітае Сергей Абламейка. Што пагубіла беларускае мяшчанства і беларускія гарады? Наколькі згубною аказалася роля шляхты ў беларускай гісторыі? Ці было б народу і краіне лепш, калі б шляхта цудоўным чынам знікла ў якім-небудзь 17-м стагоддзі? Пра гэта і пра іншае мы пагаворым з аўтаркай больш 150 навуковых прац, кандыдатам гістарычных навук Натальяй Сліж. Добры дзень, Наталля.
Добры дзень.
Якую ролю адыграла мяшчанства ў гісторыі краін заходняй і цэнтральнай Еўропы?
Но калі мы кажам пра цэнтральную заходнюю Еўропу, то гарады мелі найважнейшае значэнне, і тут важна значыць самыя важныя працы, якія былі зроблены па даследаванню гарадоў і пра эканамічныя сувязі, это было яшчэ зроблена французамі, і яны адыгрывалі вельмі важную ролю ў камунікацыі, таму што яны стваралі падзел эканамічны, таму што адні гарады займаліся адным відам гандля, другія займаліся банкамі і гэтак далей. І ўжо ў 17-м стагодзе это бачна была спецыялізацыя. І самае важнае навуковае, культурнае, адукацыйнае развіццё, канешне, заўсёды звязвалася з гарадамі, і мы можам згадаць Венецыю як такой важны цэнтр развіцця. Амстердам – гэта важны эканамічны ўжо цэнтр развіцця. І такім чынам, канешне, у Заходняй Еўропі заўсёды адыгрывалі важную ролю менавіта гарады, дзе канцэнтравалася практычна ўсё. І адукацыя, і навука, і гандаль, і практычна ўсё гэта давала магчымасць эканамічнаму развіццю.
Я б яшчэ дадаў удзел мяшчан у нацыянальных працэсах, у нацыябудаўніцтве, у больш познія часы. І тады давайце перайдзем да беларускіх гарадоў. Калі і чаму пачаўся заняпад менавіта беларускіх гарадоў, беларускага мяшчанства? З якімі працэсамі гэта звязана?
Ну, у першую чаргу, калі мы кажам пра заняпад, як таковой бы нельга сказаць, што яны зусім заняпадлі, але вось у 16-м стагоддзі у пачатку, калі пачынаецца наданне магдэбургскага права, то гэта дало вельмі моцны штуршок да развіцця, таму што становіцца іншая сістэма падаткаабкладання. Гарады больш свабодна сталі ўдзельнічаць у рамястве, гандлю. Аднак варта адзначыць, што гэтыя працэсы практычна былі на 100 год пазнейшыя ў параўнанні з Еўропай. Калі цэхавая сістэма была ўжо не патрэбныя ў Еўропе, ад яе пачалі адыходзіць, пачынаюцца з'яўляцца мануфактуры, то ў нас першыя цэхі пачынаюць з'яўляцца ў 16-м стагодзе, калі яны ўжо атавізмам пачынаюць быць у Еўропе. І ў нас это ўсё ідзе са змяшэннем на 100 год. Канешне, ў феадальнай сістэме гарады былі патрэбныя, аднак іх развіццё стала затармажвацца ўжо напрыканцы 16-го, пачатак 17-го стагоддзя шляхтай. У асноўным оно затармажвалася, калі шляхта глядзела, што гарады, яны больш актыўныя, хутчэй можна грошы здабыць праз іх, і таму яны цалкам пераходзяць пад кантроль шляхты. Менавіта тым з гэта было звязана, што войты гэта ў асноўным прызначаліся са шляхецкага асяроддзя, і не былі нашы гарады, напрыклад, настолькі вольныя ў сваіх палітычных нейкіх пазіцыях эканамічных, як у іншых краінах. Таму, канешне, гэта не столькі заняпад, я бы сказала, гэта ў большасці як стрымліванне, і прычым моцнае стрымліванне развіцця гарадоў.
Так, вы назвалі такія эканамічныя прычыны, паводле якіх шляхта ўмешвалася ў жыццё гарадоў і пасля брала іх пад кантроль. А я вось думаю пра іншыя матывы. От па меры назапашвання матэрыяльнага багацця ў людзей з'яўляецца імкненне да элітарнасці. І можна сказаць, што багатыя, напрыклад, полацкія ці магілёўскія мяшчане ў 16-м стагодзе былі сапраўднымі патрыцыямі гарадскімі. Яны ўтваралі так званы гарадскі патрыцыят. Але спачатку, як мы ведаем, спачатку 17-го стагоддзя шляхецкі сойм пачынае прымаць законы, якія усяляк прыніжалі мяшчан, пазбаўлялі іх элементарных прывілеяў, мяшчанам пачалі забараняць насіць зброю, каштоўныя футры, каштоўныя камяні, залатыя ўпрыгожанні. Ці не было гэта элементарнай рэўнасцю і зайздрасцю шляхты, у тым ліку, яе ніжэйшых пластоў, да багатых мяшчанаў?
Но тут гэта нельга сказаць, што это толькі зайздрасць была, таму што шляхта з аднаго боку заўсёды карысталася паслугамі мяшчан. Пры гандлю патрэбны былі мяшчане, пры наладжванні нейкіх камунікацый было патрэбна. Але яшчэ калі мы задаем пытанне да вопраткі, вопратка заўсёды была як пашпарт. Як ты апрануты, да такога саслоўя ты і належыш. Таму шляхта змагалася з тым, што ў іх саслоўе ніхто не мог наблізіцца. Канешне, калі, напрыклад, віленскае мяшчанства, берасцейскае мяшчанства пачынае больш зарабляць, яны ўжо пачынаюць глядзець на то, каб мець не толькі правы эканамічныя, але і правы палітычныя. Таму што рэальна палітычнае правы мяшчанства не мела магчымасці прадставіць. Нават калі на соім маглі вылучыць прадстаўнікі віленскага мяшчанства сваіх, то это ўсё роўна толькі выключна адна Вільня, якая абараняла ў першую чаргу свае інтарэсы, а не інтарэсы ўсіх гарадоў Вялікага княства Літоўскага. Толькі ў 18 стагоддзі больш галосна пачынаюць мяшчане абараняць свае правы і адпраўляць сваіх прадстаўнікоў на соймы. Таму тут сам працэс не толькі можна назваць і зайздрасцю, але і ў большасці і жаданнем шляхты захаваць свае дамінуючыя пазіцыі і не пускаць мяшчанства у палітычную сферу жыцця і дазваляць мяшчанам самім распараджацца свае маёмасці. Шляхта да апошняга імкнулася захаваць свае пазіцыі. Тут это таксама важны фактар.
Так, это вы згадалі 18-е стагоддзе. Я адразу успомню, што паводле Канстытуцыі 3 траўня 1791 году Сойм складаўся з 204, здаецца, дэлегатаў, з іх 24 былі ад гарадоў. Так это пад канец 18-е стагоддзе дазволілі мяшчанам легальна ўдзельнічаць з правам дарадчага голасу толькі. Добра, але вот калі ісці па гістарычным нашым ландшафце, ці шмат адрозненняў можна назваць у становішчы беларускіх гарадоў у 17 і 18 стагоддзях?
Ну, канешне, адрозненні былі істотныя. 17 стагоддзя гэта контррэфармацыя, барока, 18 гэта асветніцтва, гэта ўжо новыя рэформы, прычым 18 яно таксама рознае. Першая палова – это одна сітуацыя, другая палова – другая сітуацыя, калі ўжо пачынаецца рэфармаванне ўсяго грамадства. І гарады, яны пачынаюць пераходзіць, імкнуцца пераходзіць на іншы ўзровень, таму што на гэта і ўплывалі еўрапейскія тэндэнцыі. Ўсё роўна мы былі звязаны і гандлем, і рознымі эканамічнымі сувязямі з Еўропай, і гэтыя тэндэнцыі еўрапейскія не абыходзілі нас. Таму і развіццё гарадоў немагчыма было стрымліваць. Але ўжо на 18-е стагоддзе больш назрые такі канфлікт, што гарады імкнуцца больш развівацца, больш уводзяць некія тэндэнцыі новыя, а шляхта зноў жа стрымлівае ўсе гэтыя тэндэнцыі да сярэдзіны 18-го стагоддзя. Нават самыя такія простыя рэчы, як мануфактуры, у нас пачынаюць больш развівацца ў 18-м стагоддзі, але прычым у дзяржаўных угаданнях яны базаваліся на працы прыгонных, што зноў жа не было эфектыўным. Таму розніца, канешне, істотная і звязаная і з культурнымі тэндэнцыямі, і эканамічнымі тэндэнцыямі.
Я падазраю, што немногія нашыя слухачы ведаюць, што такое юрыдыкі. Маглі б вы расказаць вот пра гэтае ўмяшанне арыстакраты і шляхты ў жыццё гарадоў?
Вот. Юрыдыкі былі і духоўныя, юрыдыкі былі і шляхецкія, і юрыдыкі былі, якія належалі гаспадару, тобто князю вялікаму. І яны былі рознага падпарадкавання. Напрыклад, у Рагародні была замкавая юрыдыка, і яна адносілася пад гарадзенскае староства, і ёй здзяйсняў кіраванне гарадзенскі староства. Калі мы кажам пра духоўную юрыдыку, то тут, калі духавенства будавала на гэтай тэрыторыі кляштар, касцёл, і пасля пры ім тэрыторыя, ім часам бывалі і ўладанні, якія ім падарылі, ці яны купілі, гэта ўваходзіла ў юрыдыку духоўную, і яна мела сваё падпарадкаванне. І калі гэта было выкуплены мешчанскія землі, то яны выводзіліся з гэтага уладання, што зноў жа было не на карысць гораду. Шляхецкія юрыдыкі, яны фарміраваліся праз куплю у мешчан дамоў, а пасля выводзіліся праз асобны прывілей на з падпарадкавання мешчанскага, то есть магдэбургскага. І гэта выводзілася спачатку была просьба да сойміку павятоў, а пасля депутаты гэтага сойміка, яны пра гэта казалі на авальным сойміку, прынімаліся пастановы. І вось такім чынам тэрыторыя горада і яго юрысдыкцыя яна пачынала зменшацца. Але юрыдыкі былі розных тыпаў, і, канешне, чым яны былі большыя і не ўваходзілі ў склад горада, тым больш было для самога горада.
Тобто мы говорим про некую територію, кавалок території города, який не підпорядковувався магістрату разом з його насельництвом і господарчими об'єктами, так можна сказати.
Так, точно.
А коли почався рост габрейського насельництва у городах Білорусі? Як я розумію, у економічній конкуренції білоруського мещанства з габрейським шляхта становилася на бок габреїв. Чому так відбувалося?
Ну, тут вельмі простыя такія прычыны. Пачынаецца гэта ў пачатку 16-га стагоддзя, калі пачынаецца большасць яўрэйскага насельніцтва з'яўляцца ў гарадах. Ну, і звязана гэта было з еўрапейскімі тэндэнцыямі, з ганеннямі, калі за эканамічныя злачынствы іх выганялі з еўрапейскіх гарадоў. І яны пачыналі шукаць новае месца. І вось яны з'яўляюцца ў гарадах Вялікага княства Літоўскага, пасля іх зноў жа адтуль выганяюць за тыя ж самыя эканамічныя злачынствы, і ўжо пасля тока яны атрымліваюць наступную магчымасць для таго, каб вярнуцца. Чаму было негатыўнае стаўленне горада? У першую чаргу яны займалі сваю тэрыторыю, і яны вельмі часта дэпінгавалі кошты і выконвалі працы, якія выконваюць гарадзенскія мешчане, але за гэта яны не плацілі падаткі. А напрыклад, калі дэпінгуюцца кошты і мала ідзе прыходу ў бюджэт горада, у сувязі з гэтым горад не можа выплаціць падаткі, і зноў жа эканамічная сітуацыя ў горадзе пагаршаецца. І, напрыклад, у магістрацкіх судах вельмі часта сустракаюцца канфлікты з-за гэтага, або скаргі на яўрэйскую грамаду ідуць да вялікага князя. А шляхта іх падтрымлівала па вельмі простай прычыне, і гэтыя згадкі нават сустракаюцца у дзённіках шляхецкіх. Яны атрымлівалі хабар для таго, каб пасля рабіць пратэкцыю пры каралю. І гэта было не адзінкава, это ў 17-м стагоддзі вельмі часта пашыраецца тэндэнцыя. Прычым яшчэ быў такой сродак, як рабілі фальсіфікаты прывілеяў. Вот у гародні быў зроблены фальсіфікат прывілея для яўрэяў, чамусьці некаторыя даследчыкі ўсё роўна лічаць, што ён как бы не фальсіфікат, але гэта фальсіфікат для яўрэяў. А якім чынам фальсіфікат можна зрабіць, каб гэта стаў дакумент? Яго просто актыковуюць у метрыку ВКЛ і робіць адтуль выпіс. І такім чынам фальсіфікат уже становіцца законным дакументам. І гэтыя рэчы рабіліся ў тыя часы праз шляхту.
Такім чынам шляхту падкуплялі, і яна аказалася, ну, можна сказаць, продажнай. А давайте паспрабуем ацэніць ролю шляхты ў беларускай гісторыі 15-18 стагоддзяў. Чаго там больш, становчага ці адмоўнага?
Ну, увогуле нельга так казаць, што это становчае, адмоўнае. У нас ёсць феадальная сістэма з дакладным падзелам на саслоўе. І мы ўзгадваем першую чаргу, якім чынам становіцца шляхта. Гэта яна фарміруецца ў 16-м стагоддзі, і асноўныя заслугі ідуць, гэта вайсковыя заслугі. І ў 16-м стагоддзі шляхта сапраўды адыгрывае вельмі важную ролю у войску і таксама вельмі важную ролю ў фарміраванні заканадаўчай сістэмы, таму што статуты былі напісаны на вельмі высокім узроўні, І яна так само займається адміністраванням Великого князства Литовського. І тут важливо відзначити, що у будь-якому випадку політична еліта, яна має вельми серйозну відповідальність для керування країною. І ось поки яна цю функцію виконує на доброму рівні і розуміє, що відбувається, у цьому плані еліта з'являється ефективною. Але навіть у 16 столітті на систему керування, на політичну, адміністративну систему. Було вельми шмат нараканню, коли навіть ми звернемося до праці Андрія Вогана, він вельми часто критикував існуючий лад і показував його загани. Але коли ми беремо феодальне громадство, ще важливий момент, воно вельми консервативне і вельми не любить зміни. Воно до останнього буде заховувати свої старі принципи. Навіть коли взяти економічні реформи, які були зроблені у королівських уладаннях Бонни Сфорци, шляхта їх після перейняла, і це була остання економічна реформа, наступні з'являються у нас тільки у 18 столітті. Шляхта сама по собі, вона мала позитивну роль, коли це як інститут, як нобілітет, він розвивався. Але будь-який інститут, він має різні періоди розвиття. І вже наприкінці зрозуміло, що шляхта не хотіла нової зміни. Вона хоч і їздила у Європу, бачила іншу економічну ситуацію, вона нічого не робила для того, щоб, можна сказати, більш м'яким чином перейти на нове громадство, на новий економічний стан. Вона тримала все до останнього, поки це вже само не почало розвалюватися. Розвал системи був вже бачений у середині 17-го століття, коли була війна з Москвою. І це було бачено у першу чергу у тим, що була вельми різна така серйозна сегрегація, і у кожної групи насельництва були свої інтереси. У міщан, у шляхти і у селян. І самі відомі, самі яскраві речі були показані того, що коли почалася війна, селяни виступили супри своєї шляхти і самі удільничали у рабуванні і забойстві шляхти. Тобто це показує ось у ті часи моцне таке між ними супротстояння, яке вихліснулося, коли отрималася можливість, тобто під час війни. Але ця шляхта якби не навчила, вона не переасенсувала і не зробила нічого того, щоб відбулися певні реформи після того, як скінчилася війна. Хоча от на це була певна можливість. І зрозуміло, вже чим далі, тим більше вже шляхта становилася таким інститутом непотрібним. І навіть уроки французької революції політичну еліту не вчать, що коли еліта доводить країну до руйнування, то еліта так само йде під ту ж саму гільйотину. І це не тільки проблема Речі Посполітої, ВКЛ, це проблема усіх країн, і це можна побачити на прикладі будь-якої країни.
Ну, абсолютно, звісно, треба з вами згодитися. 18-те століття – це маніфест того, що ви сказали. Яскравий маніфест, бо всі ці конфедерації узнікали супри того, щоб не були зміни в Україні. Всі хотіли заховувати старину, право ліберум вето у Соймі і так далі. І ось ми говоримо про неке розвиття і неке торможення цього розвиття. І тому у мене виникає до вас ось таке питання. Чи було б народу і країні лепш, щоб шляхта чудовним чином зникла у якому-небудь 17 столітті?
Напевно, було б лепш, коли б вона трансформувалася у інше щось. Не зовсім зникла, тому що у певної категорії шляхти було уміння керувати, але все ж таки це навик вельми важний, що просто так, аби кого на керування не поставиш. Шляхта отримувала едукацію юридичну, у сфері політики і так далі. А ось саме, напевно, було б правильне, каб у шляхту уваходили не тільки не у шляхту, а у систему керування. Уваходили представники інших сословів. І менавіта, які би обиралися по своїх здольностях, по умінню керувати, а не тільки і виключно по походженню. Тому що, коли ти шляхтич, це не значить, що апріорі ти вмієш добре керувати, і усе у тебе буде добре отримуватися. Вельми шмат прикладів гэта з розных паветаў неадпаведнага кіравання, злоўжыванняў і гэтак далей. І таму абнаўленне сістэмы яно ўжо было на тыя часы абсалютна неабходна.
Удзел у кіраванні прадстаўнікоў розных слаёў грамадства гэта ўжо час нацыі, гэта ўжо нацыянальныя працэсы, нацыянальная сталенне і фармаванне. Атрымваецца, што не шляхта, але прынамсі шляхецкая сістэма тармазіла якраз нацыянальныя працэсы, нацыянальнае развіццё Вялікае княства Літоўскага і Рэчы Паспалітай. Дзякуй, Наталля. На сувязі была кандыдат гістарычных навук Наталля Сліш. У Празе для вас працаваў Сергей Абламейка.
Вы слухалі падкаст «Гісторыя на свабодзе». Падпісвайцеся, глядзіце і слухайце ў Ютубе і на ўсіх падкаст-платформах кожны тыдзень.